Салам, хурматлы муштаклар. Ене сіз әзіз доғаларымыз білен дұшышып тұранымыздан өрен мүннеттарыз. Әзіз доғалар, Худай бізден хаятты біліліктігі кечірмегіміз әсілер. Мұхаддес кітап бұны тежірібе пайлашылан доғанлық дейіп айдер. Эмма бүгінгі күнде шыз сөз өзінің мұхаддес кітаптақи манисының көпірек бөлігіні еттірді. Хәзір доғалық адатты соқбет, көпчілік, имет, шатлық білдіріяр. Сенің доғалығың нереді дейін сорақ, нереді кежемағаттыққа, қатнашыян, ве доғалықта болып тұр дейін геп, тәзеленмеге қарашып тұр дейін манині аңлатияр. Хақиқы доғалық діңе қызмата қатнашмақтан көрі кеңірек түшіншедір. Бұл хаяты білілікті баштан кечірмек деймектір. Бұл өз ішіне ақкөулі сөймек, чын юректен пайлашмак, дегерли хызмат этмек, курбалык кетирип бермек, махрибанлык билен көүллүк бермек ве тәзе актакы башка бир-бириңиз деген ялы буйруклары өз ичине алар. Доголуга келсек, бунда көрүмлүлүк мухумдур, кичиреги якшыдыр. Сиз көпчүлүк билен ибадат этип билеңиз, эмма бир киши билен доголуга кириш билмеслигиңиз мүмкүн. Хачанда топар 10 кишиден көпрек болса, эң динч киши катнашмактан токтояр ве браз кишилер топарда йол башчылык этияр. Иса кичик шагирдлик топарлары мөчберинде хызмат этти. Ол бундан артык кишини сайламагы мүмкинди, эмма ол 12 кишиден эгер хер бир киши катнашмагы керек болса, эң көп көврүмдүгүнү билияди. Месихин бедени өз бедениңе меңзеп, хакыйкатты бир нече өчүклер йыгындысыдыр. Месихин бедениңин хаяты сиздин бедениңизге меңзеп, өчүклерде бардыр. Шонун үчүн хем хер бир масихи бу өй топары болуямы, екшембе мектеп сыныпы мы яда мукаддес китап өвренмек ме, муңа карамастан жемагатлардын кичи топарларында катнашмаклары шерттир. Бу улыккан жемагатлар дәл белки хакыйкый бирлик шекилленген ердир. Эгер сиз жемагаты улыккан гәми ялы көз өңүңүзгө кетирсеңиз, кичи топарлар бу гәме бирлештирилген кичи кайыклардыр. Худай кичи топарлары хакта вада берен, менин адым билен 2 яда 3 адам үйшсе, мен хем уларын арасында буларын. Матта 18-чи бап 20-чи аяты. Бақты қаршы кичи топарда болмақ сізе хақиқи жемағаты баштан кечірмегіңізі кепілендірмейер. Көп екшембе мектеплері, сыныплары ве кичи топарлары кемеліге беріліп, хақиқи доғалық нәмідігі хақты анық дүшінче едел. Шоның білен езізлер, мавзуғымыз өз соңына етті. Біздің интернет сахипамызы ятлатып кечен. Хош сағаман болың.